halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington.
Waa maalin arbaca oo lix ay tahay bisha November sanadka 2019 Afrikada Bari saacadda xaggiina waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 17 iyo 19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee voasomali.com. Idaacadda galabnimo wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Sahre Ciidla Nuur iyo anigoo ah Sahre Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan dhegaystayaal idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo soo saartay digniin inay ku soo aadan yihiin dalka roobab xoogan oo la filayo in ay dhowaan da'aan, kuwaasi oo ka sii dari kara xaaladda fatahaadaha.
Hadda saameynta ugu weyn oo roobka modelkuna ku sahayo waxa weeye daruur yacni aad u cus weyn oo biyo badan siiyeyso oo dowr may haadiisa meesha ay
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha
aqal bilic leh waxaa iga roon guud astaawiraane burna middaan u soo tuurahayn waa ka buursanah caanaha iday kama bogto oo balay gugaygii hadda baraq middaan ii shubayn waa ka buursanah.
Qodobo kale oo ay ka mid tahay xubintii dooda gaaban ayaa dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida.
Doorashada gaarka ee xalay ka dhacday dalkan Mareykanka ayaa kuraaska gedisan waxaa ku soo baxay 4 gabdhood oo muslima meelo kala duwan oo ay u tartameen kuraasta gudiyada iskoolada, golayaasha deegaanka iyo golaha sanadka ee gobolka. Gabdhaha Soomaaliyeed ee kala ah Safiya Qaalid oo 23 sano jir ah ayaa ku guuleysatay iyadu kursi ay kaga tartantay magaalada Louis ee gobolka Maine golaha deegaanka magaaladaasi, halka Nadia Maxamed oo iyadana 23 sano jir ah ay ku guuleysatay kursiga golaha deegaanka ee St. Louis Park ee gobolka Minnesota. Labadan gabdhood ayaa wada aqoonti waxa ayna noqonayaan labadii gabdhood ee ugu horeysay ee ku guuleysatay kuraastaasi labada magaalo ka soo kala galeen. Gobolka Virginia ee dalkan Mareykankana waxaa loo doortay gudiga iskoolada ee xaafadda Fairfax ee gobolkaasi Virginia. Gabar ka mid ah dadka degan xaafadaasi lana yiraahdo Abraar Omisha oo iyadu ah 24 sano jir, isla markaasina taariikh sameysay oo noqotay gabadhii ugu horeysay ee muslima ee soo gasha golayaasha waa gudiga ayraahda iskoolada ee xaafadda Fairfax. Isla doorashadii xalayto waxaa golaha sanadka ee gobolka Virginia iyadana ku soo baxday Gazala Hashimi oo ka tirsan xisbiga Demokraadiga, waxayna noqonaysaa qofkii ugu horreeyay ee muslima ee kasoo gala golaha sanadka gobolka Virginia. Hashimi gobolkaasi iyadoo xisbiga Demokraadigana muddo ka badan 20 sano uu ku guuleystay doorashada kursigaasi.
Madaxweynaha waddanka Sierra Leone, Julius Maada Bio, ayaa soo jiitay bogagga hore ee wararka caalamka kadib markii uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo lagaga hortagayo kufsiga iyo tacadiga galmada la xidhiidha horaantii sanadkan. Madaxweynaha Sierra Leone oo VOA-da u waramay ayaa sheegay in tan iyo markii uu go'aankaasi qaatay wax weyn iska beddeleen xaaladda xuquuqda aadanaha waddankaasi. Waxaa kale oo intaasi ku daray in horumar muuqda laga gaaray dhaqaalaha waddanka ah oo ay inta badan haweenku door weyn ku leeyihiin, sidoo kalena xaaladda caafimaad ee haweenku ay aad uga soo raysay intii hore. Madaxweyne Maada Bio oo u waramayay wariyaha VOA-da Peter Colotti ayaa sheegay in haddii la doonayo in dalku horumar gaaro waa in kaalinta haweenka la xaqiiqsadaa, maadaama way yihiin dadka ugu badan waddanka, waana in sida ugu habboon loola dhaqmaa loona daryeelaa marka meel adagna la iska taagaa xadgudub kasta oo loo geysto haweenka.
Warbaahinta dalka Iran ayaa warineysa arbacada maanta ah in Iran ay markaasi 2,000 kilogram oo uranium macdanta laga sameeyay nukliyeerka ah ay ku keedisay deegaanka Fardo oo iyadu ah xarun nukliyeer oo lagu farsameeyo nukliyeerka, waxayna noqonaysaa wax ka badan bacriminta inta loogu talagalay dalkaasi cadadii horey loo ogaa. Talaabadan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib talaabadan ayaa waxay imaanaysaa xilli horey loogu sii heshiiyey heshiis la saxiixay 2015, kaasoo hogaamiyaasha dunida intooda badan ay goobjoog ka ahaayeen lana wada saxiixay si loo yareeyo quweynta hubka nukliyeerka ee dalka Iran uu wado. Markaasi ayaa waxaa la isla gartay in 2004 loo ogolaado goobood oo macdanta uraniumka ee dhibaatooyinka aan geysan karin dalkaasi uu ka shaqeyn karo.
galab wanaagsana khayaartana dhegaysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. aynu ku bilowna idaacaddeennan galabnimo ee dowladda soomaaliya ayaa ka digtay saameynta fatahaado ka dhalan kara roobab xooggan oo la saadaalinayo inay kusoo wajahan yihiin soomaaliya. waxaa jira cabsi laga qabo in daadad cusub oo ay keenaan roobabkaasi ay kasii daraan xaaladda fatahaadaha. qaar ka mid a hay-adaha caalamiga ah ee gargaarka bixiya ayaa ku tilmaamay kuwii ugu xumaa abid ee soo mara soomaaliya. wariyahayaga maxamed colaad xasan ayaa haddaba digniintan ay dowladdu soo saartay wuxuu ka wareystay agaasimaha hay-adda maaraynta khataraha masiibooyinka ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka khadar maxamed. waa khadar sheekh maxamed.
digniintan cusub oo aan soo saarnay, yani waxaan arkan garaynaa modelo metrology ah oo yani weatherka iyo cimilada saadaasha ku sameeya madrid. marka waxaan fiirinaa marka sida xaalka xaroobaadku yahay, iyo sidoo kale waxaan dusha ka eegnaa heerkulka iyo roob kalada. marka hadda saameynta ugu weyn oo roobka modelku na tushaayo waxa weeye daruur yani aada u cuf weyn oo biyo badan siiyata oo dul hehaadiisa mootahay inta ku teesan gobolada dhexe xataa kasoo bilow iyo koonfur galbeed waddanka magarata. meesha hadda fatahaadu ay ka dhacdayna macnaha aada bay udiitaadan tahay daruurtaasi. marka afarta bisha ilaa iyo todobadiiba ahayd saadaashu. marka afarta maalmood oo saadaashaaba waxayna tusaysaa in roobab xoog badan oo weliba yani 40 millimeter inahaasa in ay ku dii doonaan goobahaas oo yani aan soo xusay, iyo waxaaba kasii daranba birileydan dhulka xakam ethoobiya qaybtan ethoobiya ah iyona inay ku jiri doonaan roobab xoog badan oo taasina ay saameyn ku keeni karto webigeena mootahay in heerkiisa biyaha sare u kaco uu sababo markaa fatahaad. webiga fatahaada uu sameynayo waxaa uu helisay iyona roobabka inay sababi karaan daadad aan ka webiga fatahaada webiga aan ahayn oo daadad roobeed ah oo yani sii hadda maansheeyey Belgian iyo magaalooyinka aan soo xusay kamidka ah. marka cabsidaasaa taagan. marka waxaan digniinta usoo saarnay haddii yani dadkii daraad maalintii labadaa sida oo lasoo dhaafay banaanka ugaga baxa magaalada oo dhulka taaga ah hadda degan oo barakaca ku ah in aysan caruurta iyo dumarka ay dib magaalada aysan ugu soo celinin si uusan roob noocaas ama fataha noocaasa hadday waqti habeena dhacdo oo ay dadkii kadiso ay sababi karto yani khatar kasii badan khatarta haddii jirta magaras.
qadar, waxaan ognahay in hay-addii saadaasha hawada ee cimilooyinka iyo roobabka iyo waxaan la socon jirtay ay la burburtay dowladdii dhexe ee soomaaliya 1990-kii. yaa idinka caawiya inaad sii ogaataan roobabkan iyo cimiladan ka hor inta aadan digniinaha noocana bixin?
wallaahi horta waa runtahay oo hay-addii hadda ma jirto, hay-addii saadaasha cimilada iyo hadda nada jirtada, laakiin si gaargaar ahbay misiishanada dowladdu ay u samaystaan oo annaga waxaan ka eegnaa xagga masiibada wasaaradda beeruhuna waxay ka fiirisaa yani inta roob uu dii karay si macnaha productionka iyo wasaaradda beeruhu ay uhagaysa. Wasaaradda biyaha sidoo kale waxay ka eegtaa xagga biyaha. Marka wuu kala firirsan yahay hadda wasaaradihii ku kala firirsan yahay, laakiin waxaana aada wasaaradaheena ugaga caawiyaa hay-ad goboleed oo la yihaahdo ISBAT oo yani igaad climate prediction oo yani ku taala Nairobi. Hadda marka moodaladan aan qanjarayn iyada ka kaashanaa oo xogta iyada aada noo soo siisa, xogtii shalayta waa mid iyaga aan ay nala soo wadaageen oo markii aan sii deynayna aan ka verify garaynay iyaga. Marka waa xog lagu kalsoon yahay xogtan oo inta badan ma saqadaan aan sii deynayna
waa gartay. Waxaa kaloo jiray cabsi laga qabay duufaan kasoo socotay dhinaca badweynta Hindiya oo gobolada waqooyi bari Soomaaliya xeebaha Puntland aagooda kusoo aadana oo laga sii digay. Iyagu dabeelaha xagee ku dambeeyeen?
Dabeelahaasi yani digniinta waa la soconay, dabeelahaas aad baan ula soconay oo si yani dhow baan ula soconay dabeelahaas. Marka ay yani soo marayeen meelo dhexe ayay tabardareysay dabayshii. Marka waxaan nidi wax dadka uga loo geliyo nabaad, waxaan ogaanay mar dhexe oo bisha 8-aatankeedii bisha 8-aatankeedii waxaan ogaanay in aysan macnaha ay soo tabardareynayso. Marka aad baan ula soconay, marka gudiin xoog badan waxaan u bixinaynay oo gudiino waan bixinaynay markay xoogga badnayd. Laakiin markii dambe waxaan ka soo jeedinay in ay insha allah macnaha tabardareynayso oo aysan ku dhisan doonin Soomaaliya. Magarad
ugu dambeyntii daadadkii ku dhuftay Soomaaliya gobolada beledweynaba hagu daraatee iyo jubooyinka iyo Gedo iyo Baye Bakool intaba saameynta ku yeeshay, hay-ad ahaan ama wasaarad ahaan markaad qiimeyseen tirada dhimashada iyo baaxadda khasaaraha dhaqaale ee ay geysteen ma ku samayseen qiimeyn?
Wallaahi waxaa jira dhimashada qiimeyn qiimeyn khasaare oo yani dhaqaale oo ay geysatay waxaa la qiimeyn karaa. Marka biyuhu markay qalalaan baa la sameeyaa oo khasaarihii markaasuu macnaha muuqan karaa oo ururi karaa dhimashada. Laakiin ilaa iyo hadda waxaan rikood dareenay dad 18 qofood ah oo 4 caruur ah oo 2 meelood labo goobood si kala geeriyooday ay jiraan. Macnaha labo goob ku geeriyooday iyo labo degmo kale ku geeriyooday. Marka labana waa Beledweyne, labana waa Dardaale. Marka inta kale oo yani 14 kalena Beledweyne bay ku geeriyooyeen. Deemadii macnaha sheek ahayd oo garanaysaa Beledweyne ku qalimaysa, taasi macnaha dhimashada ugu badan geysatay.
Kaasi wuxuu ahaa Khadar Sheekh Maxamed oo ah agaasimaha waaxda la tacaalida khataraha masiibooyinka ee wasaaradda gargaarka ee Soomaaliya. Wuxuu u waramayey Maxamed Culaad Xasan.
Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Kulan u dhexeeya saxaafadda Puntland iyo laamaha amniga magaalada Boosaaso ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxa uu ka socday hoteelka Jaabir ee magaalada Boosaaso. Waxaana kasoo qaybgalay qaybaha kala gedisan ee suxufiyiinta madaxa bannaan ee ka howlgala magaalada Boosaaso iyo laamaha amniga iyo maamulka gobolka Bari. Haddaba iyada oo maanta uu kulankaasi soo gabagaboobay ayaa wariyaha V O eda Faadume Yaasiin Jaamac oo ka mid ahayd suxufiyiintii kulankaasi ka qaybgalay waxay natiijada kulankaasi kusoo dhammaaday iyo waxaa looga hadlayba ee ka wareysatay Maxamed Daahir Cayn Sameh oo ah gudoomiyaha ururka suxufiyiinta ee Puntland ee MAP.
aad oo maasantahay Faadumay, kulankan waxa uu ahaa kii afraad oo Puntland ka qabano, laakiin markii koowaad aan Boosaaso nibaadno kulanka warbaahinta iyo laamaha amniga ammaanka ee Puntland waxa waaye ujeedka ugu muhiimsan in la abuuro jawi nabdoon ay ku wada hadlaan booliska iyo warbaahintu oo la isku bahalageliyo markasta in la isku yimaado, warbaahintu dhaleysha ay leedahay ay qaadato, booliska waxaanu anagu ka tabanayno oo maxaa la yidhaahdaa aanu u gudbino, kadibna la wada shaqeeyo si maxaa la yidhaahdaa dadkaana si xor ay u shaqeeyaan warbaahinta ahi. hadii booliska ay soo galaan kiisas la xiriira warbaahintana ay sifo sharci ah ay u maraan oo maxaa la yiraahdaa eedeyntooda, waxaa la keenay, aanu keenay xeerka warbaahinta Puntland, waxaanu keenay maxaa la yiraahdaa dastuurka Puntland qodobo ka mid a iyo kan Soomaaliyaba waanu u sharaxnay. Kadibna waxa aanu rajeynaynaa insha allahu tacaala in ay xaalku sidii hore waxaway ka bedelnaan doono.
Dabcan warbaahintu qodobo badan bay miiska soo saartay oo iyaga shaqadooda caqabad ku ah, maxaa ugu muhiimsanaa?
Warbaahinta caqabada ay soo saartay oo ay ka hadleen waxaa ugu muhiimsanaa marka ugu horeysa access to information waxaa loo yaqaano, ama ah xaqa helidda xogta. Waxay warbaahintu sheegtay inaysan helin xogta gobolkani ka dhacda gaar ahaan, taasna waan u gudbinay mas-uuliyiinta, u gudbinay laga wada hadlay, communique baanu kasoo saarnay, ayna ballan qaadeen inay marka soo socoto waxa ay xaq u leeyihiin sida ku cad xeerka warbaahinta Puntland qodobka 3-aad faqradiisa 7-aad inay warbaahintu xaq ay u leedahay galaangal inay hesho xogta ka jirta gobolka, xafiisyada dowladda iyo kuwa dadweynaha waxaway gaarka loo leeyahay ay si isku mid a warbaahinta ay waxaway uga heli karto xogta. Waxay kaloo sheegeen in ay dhacdo mararka qaarkood in aan eedeyntooda loo marin sifo sharci, in askartu iyadoo ilaalada madaxda bay ka tabanayaan inay mararka qaarkood ay celiyaan, inay markacan qaad uu jiro, inay jirto handadaad afka ah, taasna maxaa qalabku wax laga yeelay oo iyadana waa ay jirtay. Taasna waxay noo ballan qaadeen saraakiishina la joogtay oo maxaa iyo guddoonka gobolka iyo degmadaba in ay arrintaas waxaweye wax laga qaban doono, xeerka lagu dhaqmi doono.
Booliska ruuxiisa shuruucda uu ku dhaqmo iyo waxyaabaha uu awoodda u leeyahay sida markii qof xirayaan oo kale, iyadana waa la soo bandhigay, ma la isla garta arrimaha?
Waa la isla gartay, booliskuna waa ay soo bandhigeen Faadumo, waxaana laisku afgartay in hadda kadib xitaa bal atleast marka ay wax dhacaan ama cid wax ka tamanaysa bal in la wada hadlo, inta aan talaabo laba qaadin ama qof aan lasoo dacweyn ama aan xataa wareer mal maxaa dhacay iyo sidee wax u dhacaan sidee wax u wajahnaa, guddi baan rabnaa isku dhafa inaan sameyno labada dhinacba ka socda oo iswareysta. Taas waxay wax soo dhaweyni kartaa in shaqada warbaahintu ay hagaagsanaato, islamarkaasna ay gobolkani ka howlgalaan warbaahin xor ah shaqadoodi ka soo baxaysa si mas-uuliyad ku dheehan tahay, iyadoo cidna aysan u hanjaban, iyadoo cidna aan ka bo. Sidaas si lamida laamaha ammaanka iyo madaxda gobolkani joogta waxaanu farnay, waanu haddana ugu soo celinaynaa in aysan awooddooda wax ka baxsan aysan u isticmaalin sharcigan waxa weeye la jiifiyaa banaana aysan maxaa la yidhaahdaa aysan ka dhicin meeshan, islamarkaasna ciddii allaale ciddii wax ka tabanaysa warbaahin.
Waxyaabaha warbaahinta ayaanta kusoo cusboonaaday ee cabashada ugu badan ay ka muujinayaan waxaa guddoomiye ka mid ah in mas-uuliyiinta qaybtood ay shirarka jaraa'id markay qabanayaan, markii dhacdo dhacdo ama qarax dhaco ama howlgal ay ciidamadu sameeyaan, inay wariye u yeertaan gaar ah ka bacdina warbaahinta kale wariyahaasi uu keeno. Arrimaha noocaasa maxaa lagaga heshay?
Qof qolo walba waxay leedahay hab iyo procedure ay raacdo oo internal ah, taas anagu kuma faragelin karno. Laakiin midda keliya aan ku faragelinayna waxa way horena aan u sheegay in xogtaasi laga helo ayaa muhiima. Anagu faafreeb ma ogolin, waanu diideen. Sababta loo diidayo qofku qolka iskugu soo xiraya kaamarada iskaga duubayo de waa faafreeb. Anaguna faafreeb ma ogolin, oo waan waxaway xeerkana waxaway kuma qorna. War lasoo diyaariyeyna wariyaasha Puntland dee qofkii qaata lax walba shilka isdhigtaa waxaway lagu qalaabaalay. Qofkii ku qanacsan oo waxaway elkadiis oo sameynaya, laakiin waa wax sharciga ka baxsan oo aan waxaway anshaxna aysan ahayn. Wariyuhuna mas-uulkuna hadduu waxaa la yidhaahdaa uu ka dhuudhuumanayo inuu dadka soo hor istaago su-aalo ka jawaabo, de adar booska muu iska bannay markii hore waxaa meesha keenay.
Guddoomiye, ugu dambeyntii kulankan waxaa tiri boosaaso iyo garow waa lagu qabtay, qorshaha ma idinku jirtaa inaad sii ballaaristaan oo magaalooyinka kale Puntland aad ku qabataan si wariyaasha iyo booliiskaba maaragtay wada shaqeynta u hagaagto?
Garowa waa meeshaanu ka bilownay oo aan horey ugu qabanay, inkastoo tiryaasheedii wasiirada ay isbadbedeleen, sababtaas keentay inaanu ku celcelino garowe. Boosaasan ayaa marka nimid oon u aragnay inay iyadu markan baahi waxaweye looga qabo barnaamijkan oo sanadkan isku dhacyo badan ay ka jireen, waxaanu ku xejin doonaa magaalooyin kale ee Puntland insha allahu tacaala. Waan wadi doonaa inta meel kasta oo wariya ku sugan yahay iyo booliis joogo aanu tagno wada hadalsiino.
Maxamed Daahir Caynsame oo isagu ah gudoomiyaha ururka saxufiyiinta Puntland ee MAB magaciisa loo soo gaabiyay ayuu kaasi ahaa shirki ay yeesheen kadib magaalada Boosaaso wariyaasha Puntland qaarkood ayaa Faadume Yaasiin Jaamac uu halkaasi ugu warramayay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. Doctor Maxamed Cabdi Gaboose, oo ah siyaasi dhowr xil ka soo qabtay xukuumadihii kala horreeyey ee Somaliland oo u warramay laanta af Soomaaliga ee v o a, ayaa walaac ka muujiyey xaaladda siyaasadeed ee Somaliland haatan ay marayso, isagoo madaxda sare ee xukuumaddana ugu baaqay inay ka howlgalaan dhammaynta khilaafaadkii ka dhashay doorashooyinkii ugu dambeeyey. Wariyaha v o a-da Khadar Maxamed Cakuule ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Dr Maxamed Cabdi Gaboose, oo xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradda arrimaha gudaha ee Somaliland xilliyo kala duwan, islamarkaana dhowr jeer noqday guddoomiye urur siyaasadeed, ayaa waxa ka warramay xaaladda siyaasadeed ee Somaliland ee wakhtigan.
Sidaad sheegtay, anugu xirfadeyda ayaan ummaddeeda jeclaa inaan ugu hagaar baxo kaalintaana aan ka buuxiyo, laakiin nasiib darro nin samada ku nool maahi, ee dadkayga ayaan la noolahay, dadkuna caafimaadka keliya maaha. Marka waxaan arkay in dalkii uu maalinba maalinta kasii dambeeya gacanta kasii baxayo. Marka waxyaalahaasoo dhan markii aan dirsay, waxaa khasab nafteedii ay tiri waajib baa ku saaran inaad dalka ka hadashid arrintiisa, talana cidda maamulka haysa aad siisid, ummaddana aad siisid. Haddii aan arrintaa baadi goob nafteeda u galay, ummaddan maxaa halkaa gaarsiiyey hadday shalay mid ahaayeen? Maxaa gaarsiiyey hadday shalay nabadooda ahayd Somaliland, in boorame jabhad ka abuuranto, ceyrgaabo ka abuuranto, sanaag bari ciidamadii ay dhaqaaqaan, buuhoodleel ay maaragtay abaabule dhadhaqaaq uu ka jiro? Maxaa Somaliland waa ta soo urureysa? Waxay aniga ila noqotay in mushkilada meesha taalla ay tahay in siyaasad kooxaysan dalka lagu maamulo, oo in istustay inay ummadda kala qeybiyaan sidii maaratay isticmaarkii qeybi oo xukun, inay maaratay ku habeeyeen iyagoo dantooda gaarka ah maaratay arintaas ka wada. Marka kala irdhayn iyo isubahayla gelin, marka midna wuxuu haystaa inkii kale cadow ku yahay, kana wuxuu haystaa inkii calaw ku yahay, iyagoo wax ay isku geysteen iyo waxay kala haystaan iyo walaaltinimadoodii mooyee aan waxba jirin. Waxaan u arkaa haddii halkaasi dawoodo inuu dalkooda dawoobayo.
Xisbigii kulmiyaha mar labaad soo noqday, marka talana madaxweynaha waad ku dhex dartay, waa iyo kooxdaasi maxayse talada madaxweynuhu tahay?
Dee madaxweynuhu kooxdu kamid yahay, kooxdu kamid yahay ragga talada culculus hayay hadda iyo horeyba kooxday kamid ahaayeen. Kooxdaasi waataad arkaysid la hubo gabaad, iyagoon wax dana ay u hayaana siinin beelo loo tusayo maaragtay in iyaka ay yihiin, qaarna laga dhigayo sumado cadow, laga dhigayo shisheeye, laga xuquuqdoodii maaratay ay lahaayeen maaratay ee dalka ku lahaayeen maalin walba maaratay laga maaratay dibadda laga dhigayo, cabashooyinku waaha wax la tirin karo. Maaratay taas dhexdeena hadda waxaa haddana sii kordhay in dalkii oo dhan ay gaartay maaratay cadaalad darradii. Marka madaxweynaha anigu waxaan kula talinayaa, dariiqa uu ku socdaha waa dariiq mugdiya, dariiquu ka guulgaaraya maaha. Rag badan oo isaga ka horreeyey oo kula dagaalaya ku jiray ayaa dariiqyadaas raacay, waxay ku dambeeyeenna waxay ahayd burbur iyo magac xumi. Waxaan kula talinayaa walaalkay inay ugu badinayso inuu ummadda mideeyo, inuu ummadda u dhexhaado, inuu ummadda naxariis ka saaro, inaan isaga shaarkiisa koox lagu maamulina, uu isagu caqligiisa iyo qalbigiisa uu dadka ku maamulo, inuu dadka albaabada naxteeda u furo, inuu socdaalo oo maaragtay tuulo walba iyo meel walba lasoo seexdo dadka, oo xogtooda dadkan laysku bahala geliyey isaga uu noqdo ka dhabta horta xanuun ka baxayo inaan meeshaani aanay maaratay dhibaato jirin.
Dr Gaboose, oo si gaara ula hadlaya idaacadda v o a-da, ayaan weydiiyey maadaama muddooyinka ugu dambeeyey uu faraha ka qaaday sida muuqatay arrimaha siyaasadda, islamarkaana uu ku koobnaa xirfadiisa gaarka ee dhakhtarnimo, bal in ay arrintani noqon karto han siyaasadeed iyo damac siyaasadeed oo wakhtigan ku jira.
Horta aniga damaca siyaasadeed ima geyn lacag, ummad masaakiina ka boob, guryo ka dhiso, caruurtaada dibadda u dir, guryo maaragtay dubay iyo xag iyo xagga ka dhis. Ani damaca siyaasadeed waxay igeeyey taariikh wanaagsan ka tag, taariikh wanaagsan ummaddaada ku dhex yeelo. Waxaa iigeeyey ubadka dhalanaya inay jid dad nooc dad wanaagsan baa kaa horreeyay isna inuu wanaagsanaado ayaa iigeeyey. Maanta alxamdulilah waan dhaqnahay. Marka waxaa kaloo iigeeyey galdololooyin badan arkayay. Waxaan nasiib u helay inaan dhowr madaxweyne wasiiro u noqdo ilaa maxamed siyaad. Waxaan arkay meelaha khalad ku jiro, waxaan arkay qabyaalad, waxaan arkay cunsuriyad, waxaan arkay kooxaysi, waxaan arkay shaqsi nacayb, waxaan arkay boob hanti masaakiin oo hareerahooda guryahooda agtooda la gaajo waxay cunaan la iyana caruurtoodii maaragtay dibadaha maaragtay ay ku jiraan qasriyada ugu waaweyn. Waxaan arkay naftaydiibaa ii sheegtay inay runoqon lahayd garan maaye, laakiin naftaydiibaa ii sheegtay malaha halka haddaa tagtid waad ka bedelnaan lahayd kuwaan. Intaas marka igama suulin dareenkaas, waanan qabaa ururada in la furaan xaq baan u leeyahay, xisbiyada gudahooda ina ka dhex tartan xaq baan u leeyahay, haddii fursadda aan arkana waa tartanayo.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena, wasiirka warfaafinta ee Somaliland Maxamed Muuse Diriye ayaa eedeymaha Dr. Maxamed Cabdi Gaboose ka jawaabay. Wariyaha VOA da Sahre Cidla Nuuro studio ay ugu helisa ayuunu waramay.
Marka Gaboose muxuu eedeen in dowladdii shisha dowladdii jiray oo dhan weyday, waana kuwii xilalka ka soo hortay oo maxamed xaafid ibraahim cagaal muddo kooban buu xilka u hayay, waa ninkii saqla dhexe saddex lahaayeenimo warqada iligaa loo soo qoray dowladdiisi iraaniyana uu ka soo shaqeeyey, isagoo murashaxa waxaan doonaya oole waan muxuuha murashax waa noqonaya muusi ahaa. Markii wixii uu qaadi karayay qaaday ayuu yidhi kolka xisb waan furanayaa waan ka tegayaa wasaaradda arrimaha dunida. Markaa dhaqaalo badan baa ku socday. Gaboose wuxuu yidhi dadka dadku waa xamili kari waaye sidii wax loo tasarufayay hoyla shumadii socotay dadkii la isku dirayay. Gaboose intaa uu joogay isagoo wasiirka arrimaha dunida ahaa muddo yaroo kooban, Gaboose wuxuu ahaa ninkii keligii maxkamadda noqday maba markii dambena waa fiintu iskaga tiray haddana shir beeleedkii aabaasii ka qayb galay. Marka uu leeyahay reer ka hadlaayo beeleed buu ka qayb galay isagaasaga wax umaynayo ee kala fogeyn ka mid ahaa. Dhakhtarkiisu waa dhakhtar weyn. Dadka isbitaalka muxuu ahaa faqiirka ah ka waxaysan qaadi karaynin lacagta uu ku qaado, waxaa haboonayd inuu ugu naxariisto maanta gacanta ku haya waliba profeshonkiisa a tahay ugu naxariisto muxuu ahaa fiigan uu ka qaaday aanu cidina soo degeli jirin dhaktarkiisa dadkii dayarta aan intay intaaanu sanaysaana dayarka dayarta u badan tahay mase waxaan ola lahaa taa ka shaqeeya hadduu meel kale sheegayana meel dhibaata ka taagan tahay ma jirto haddaanu isagu abuurayn.
Waan gartay wasiir, wuxuu tilmaamay Dr. Gaboose in waddanka jabhada ka dilaaceen oo koono kasta jabhada ka dagaalamayaan, arrintaa ka waran
in la yidhaahdo waa warbaahin dhawiseelin hadal hayay galgaladkana caawa iyo xalayba odayaashiisi iyo cadoor sida saraabiintii oo dhan way degan tahay hal way ka hadleen, waxay yidhahaan qof waa tahad ama kusoo noqo reerkaadii ama muxuu ahaa dowladda Ethiopia iyo muxuu ahaa dadkaanu jaarka nahayn waan ka hadalay inaan wax dhaqdhaqaaq iga dhexe aanu ka iman hawl dhammaatay weeyataas jabhadu sheegaya dawaanka caruurno intaa uu maqlayo way kanu hadal maalinkaliya muu oran waa qalad muxuu ahaa in jabhad galkad laga dhex abuuro maalinkaliya muu oran ma markii odayaashii iyo madaxweynihii iyo ay isu yimaadeen in la heshiiyey hawshii la dhameeyey ee labadii reere walaalaha ahaa ee isfilaya ay yidhaaheen hawsha iyadana anagaa dhamaysanayna hala madaayo ayuu ka hadlaya Gaboose ma heshiiskoobina diiday ma odayaashii yidhi inamadii waan la soo noqonay maa dhibaato ka jirto madaxweynihii wadaxle ee nabad lagu kala tegay buu diiday yahay waa isweydiintay waa su-aal.
Dhinaca kale wuxuu ku eedeeyey dowladda aada xubinta ka tahay amabaad wasiirka ka tahay in doorashadii wixii ka dambeeyey dadkii kala qaybsamay oo ay ku guuldaraysatay dadkii in la mideeyo, arrintaasi sideed u aragtaan xukuumad ahaan?
Hadalkayga aban kugu darayo haldoorkii iyo gargabooyinkii iyo saraabiintii iyo raggii doorka ah iyo madaxweynihii iyo dowladdu waa kuwii sarhay waa kuwii heshiiska cad ku kala tegay hawshaa iyada ah wax maanta ka noolo uu sii wad wadaa marka la heshiiyey dee lagama hadla hawsha marka ay taagan tahay dhibaato ay taagan tahay raggii wax ka maleynayay ee muxuu ahaa ay tegay muxuu ahaa meesha la yidhaahdo gacan libaax ee lahaa sagaashan sano gabadhaydan kursiga fuudhayda dadka kala fogeynaya hogaaha waxa maanta heshiisyaaba socda oo dhacay oo dhammaystir maanta u damqaya muxuu ahaa uga hadlaya anu waxaan u arkayaa inuu arkay inay hawshaasi dhammaatay. Midda labaad waa koox uu leeyahay madaxweyne haddana looga talinay ama kooxwaade maa tahay inuu doonayo sheegayo xisbi qaran oo tartamaydu kasoo baxay ummadda maanta ku doortay iyo ku aan doorada si u madaxweyne ah waa la wada joogaa xisbiyadu way wada joogaan halkan isagu ka dilaacinaya uu ka eedeyna kooxda ka dhigayo anu maan kara saddex xisbi waa dalka ka jira Gaboose de wadani baan ku ogey wadariga dalkuu joogaa waa la iskirayn karaa laakiin way hadal galaan wiisku gaboos ku hadlayeen taa waa dhakhtarkiisa dhex fadhiyay oo kala cabta badan ka qaaday
su-aashida ugu dambeysa dabcan doctor gaboos wuxuu la mid yahay muwaadiniin badan oo ka hadli kara siyaasadda iyo xaaladda waddanku ku jiro marka waxyaabaha aad soron karto dhaliilahaasi way qabtaa oo way qaadan kartaa ma jiraan mise dhammaantood waa eedo aad u malaynaysa inaanay dowladdu shaqo ku lahayn
waxway dhaceen oo dhibaataa dhacday aan u malaynay weliba sidii waxka dhaliyay laakiin haddii muxuu ahaaye nabad iyo tiida oo xataa odayaashii weliba daanigaal xaggu ka soo jeeday ilaa boqol iyo diidii ahaa iyo dowladdu isu yiraahdee heshiis la kala qaatay labadii beeloole isdilayeen ay amba baxeen ilaahay hawsheeda annagaa dhamaysanayna gaboose waxaadan soo hoos caaday kay nabad dadkii wada hadlay waxa uu wardamayde waxaan umalaanayaa inuu isleeyahay hawl kale kacdoon kale samey taas kaa fashilantay
wasiirka warfaafinta somalilan maxamed muuse diiriye oo u warramayay sahre ciidla nuur ayuu kaasi ahaa
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaay halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a waa galabnimo arbaca ah lixda bisha noofembar labada kun iyo sagaal iyo tobanka idaacadda waxaa idinla socotiinaya sahre cabdi axmed iyo sahre ciidla nuur qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid a barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo doodii gaabnayd iyo dabcan qodobo kale marka horese warkii caalamka oo kooban
doorashadii wakhtiga gaarka ee xalay ka dhacday dalkan maraykanka ah ayaa kuraas kala gedisan waxaa ku soo baxay afar gabdhood oo muslima oo meelo kala gedisan u tartamay kuraasta guddiyada iskoollada golayaasha deegaanka iyo golaha sanadka gobolka virginia gabdhaha soomaaliyeed ee safiya khaalid oo 23 sano jir ah waxay ku guuleysatay kursiga ay kaga tartantay magaalada lewiston ee gobolka maine halka golaha deegaanka magaalada la yiraahdo san louis ee gobolka minnesorana ay ku soo baxday naadiya maxamed oo iyadana 23 sano jir ah ayna ku guuleysatay kursigaasi golaha deegaanka ee magaaladaasi labadan gabdhood ayaa wada ah qaxooti waxayna noqonayaan labadii gabdhood ee ugu horreeyay ee ku guuleysta kuraasta labadan magaalo gobolka virginiana iskuullada guddigooda magaalada fairfax ayaa waxaa kusoo baxday gabar muslim oo iyadan la yiraahdo abrar omisha oo 24 sano jira waxaana golaha sanadka ee isla virginia iyadana kusoo baxday oo ku guuleysatay tartankaasi markii ay gashay kadib gazala hashimi oo xisbiga dimuqraadiga u tartantay
madaxweynaha waddanka sierra leone julius maada bio ayaa soo jiitay bogaga hore ee warbaahinta caalamka kadib markii uu ku dhawaaqay xaalad deg deg ah oo lagaga hortegayo kufsiga iyo tacadiyada galmada la xidhiidha horaantii sanadkan madaxweynaha sierra leone ayaa v o eda u sheegay intan iyo markii uu go-aankaasi qaatay ay wax weyne iska bedeleen xaaladda xuquuqda haweenka ee waddankaasi waxaa kaloo intaasi ku daray in horumar muuqda laga arkay dhaqaalaha waddanka oo ay badi haweenku door ku leeyihiin iyo sidoo kale xaaladda caafimaadka haweenka oo aada uga sarreysa intii hore madaxweyne maada bayo oo u warramayay wariyaha v o eda bita caloti ayaa sheegay in haddii la doonayo in dalku horumar gaadho waa in kaalinta haweenka la xaqiiqsadaa maadaama way yihiin dadka ugu badan waddanka waa in sida ugu wanaagsan loola dhaqmo lana daryeelo isla markaana meel adag looga soo jeesto xadgudubyada haweenka loo geysto
mar kale galab wanaagsan idaacaddeenna galabnimo ayaad la socotaan ee v o eda haatanna kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa noo soo diyaariyey
dowladda federaalka soomaaliya ee iminka jirta ayaa waqtigeeda waxaa ka dhiman muddo hal sano iyo afar bilooda waxaana inta aan la gaarin xilligaasi waajibaadka dowladda loo igmaday ka mid ah inay ka shaqayso hannaankii ay dalka u gaarsiin lahayd doorasho qof iyo cod ah haddaba marka la eego wakhtiga kooban ee dhiman iyo fursadaha la haysto suurtagal ma tahay in labada kun iyo kow iyo labaatanka ay dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah waa mawduuc aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Suldaan Cali Axmed Nuur oo loo yaqaano Cali Horseed iyo Nabadoon Shiro Faarax oo labaduba ka tirsan waxgaradka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Suldaan Cali Horseed.
Aniga taas haddaan rabo waxa waa soo gaabinhayaa. Waxaan isleeyahay 22-ka doorashada laga hadlahayo sida hadda markaan aan nahay oo aan ku socono haddii laga hadlahay doorasho sidaasu ma dhici karto. One man one vote wax la yiraahdaa kama dhici karto Soomaaliya, saasaan anigu aaminsanahay. Sababtuna waxay tahay doorashada waa laga horeeyaa, hanaan ka horeeya ayaa jira. Hanaankaas waa asaga ahoo ka horeeyaahuna wuxuu leeyahay waa in la helaa nabadgelyo, waa in la helaa dib heshiisiin, waa in la helaa tirakoob, waa in la helaa xog ku salaysan xuquuqgaalnimo dalka iyo dadka dhexbartankiisa in la helo wey. Laakiin haddii aan intaa midna lahayn, nabadgelyada ugu horeysa sida annagu aan barannay oo aan naqaano kullu shayin bacda salaam ayaa laleeyahay, shay kastaa huwa nabad ayuu ka dambeeya. Ayagoon dad aan nabad haysan, doorashaad sheegaysaa ayaga xataa inay isi salaamaan oo wax ku fakaraan oo tartiibtooda fakar helaan oo naasahaba kaba suurogelaynin, haddeereyba taagan tahay sida loo jiro. Doorasho maya ma jirta, anugu ma aragno sida hadda aan nahay, haddaan ku socono aan wax laga bedelin oo aysan dhicin in system kale lala yimaado ma jirtaan leh.
Haye nabadoon shire.
Haa baan leh inay doorasho ka dhacayso 2020-ka. Haa, sababtoo ay tahay waxaa la yiri calaamatul madar asxaab. Nimankan dowladdeeni maamulkan dowladda dhisitaankeeda iyo jiritaankeeda waxa awalba caqabado badan ku ahaa. Waan ka warqabnaa, waxaa hortaagnaa oo caqabado ku ahaa niman ayeena sidoodoo kale gaamuray xoogag lahaa jiritaan maala hoob ciidamo intaba. Marka Soomaalidu waxay tiraahdaa sal hayaa suuf jiida. Hadday maanta marka ay nimankii intooda badan ay nidaamkii iyo isdhexgalkii iyo dowladdii iyo federaalkii ay la wadaagayaan, waxaan umaleynayaa way dhacaysaa insha Allah. Sideedaba hanaan dowladnimo waa wax qaali ah, mana qarsoomo. Hanaan dowladnimo baa muuqda. Hanaanka dowladnimo muxuu yahay? Guddi doorasho la sameeyey, isdhexgal baa la sameeyey, maxaa dalka dan waa baa la sameeyey, waxaa lala tala wadaagay isma iyo nabadoono iyo xuqaal baa lala tala wadaagay, ergayaal la isugu yeeray, shalay baa martiqaanaayo baa laga arriminayo inay ka dhici karto oo sal weyn ugu tahay wixii ayada dhexdeeda, maadaama ay nidaamsatay oo aan la soo farageli karin. Waxaan qiyaasayaa inay haddana doorashadii inay toos uga faa'iideysan karto dhici doonto.
Suldaan Cali Horseed, waxaa tiri doorasho qof iyo cod ah ma dhici karto sanadka 2020-ka, maxaa diidaya inay doorasho dhacdo?
Anigu waa sababeeyo, waxaan ku sababeeyo waxay ahayd details cad ayaan sheegaa halkan waxyaalaha yaalla. Doorashadu waxaa la rabaa in natiijo ka soo baxdo, waxaa la rabaa in ay noqoto mid loo dhan yahay oo dadka Soomaaliyeed oo dhan doorashadaas ay ka qayb qaataan maadaama ay Soomaali yihiin. Doorashadaas marka sababtii looga qayb qaadan lahaa ayaan meesha oolin. Gobolka nabadda magaalada Xamar oo hadda aan joogno, haddii sistemka runta ah oo maanta ay ku taagan tahay la fiiriyo, nabadu kama jirto. Nabadda ka jirtaa waxay tahay maaragtay dadaal badan oo sameeyo. Anigu waxaan dadka ugu sarreeya oo dowladda taageera, waxaan ku taageeraynaa huna micnaheedu maaha anigu inaan leeyahay farmaajo iyo xasanaan taageeray dowladnimadan sideedaba anagu taageerna. Laakiin dariiqa hadda ay ku socoto sucaad garatama, dowladduna meel ku gaari mayso, doorashona looguma qaban karo ummaddan ma ogi. Haddii sidii maaragtay dhacday hadda sanadkii mataqaanaa 2012 oo kaleto la yiraahdo dadka cadiga lasoo aruu laiska leeya waa sheeke kale. Laakiin doorasho noocaas ah ma taqaan ummaddu one man one vote oo qofku intuu codkiisa qaado dalab ku siisa tartiibtiis isagoo deegaankiisii jooga, deegaanka laga booteynaya ku yaala ufarti matalan gobollada waad ogtihiin waxaa ka jira, sida ay u dhaqan yihiin waad ka warqabtaan. Guddi kasta ha tago, meel kasta ha laga bilaabo, waxaan dareemahayaa inaysan jirin middeeda kale. Waxaan waxaa lagu aplikaaraynaya waxa weeye waa xisbiyo, xisbiyadii waay waa la diwaan geliyey, shahaadooyinaa la siiyey, waxbaa la qabtay, halkaanay mareen dadka awshooday ku dhex jiraan. Hadda xisbiyadii ma u madax bannaan yihiin waayo marka ma taqan inay shaqo qabtaan waay? Waa may
nabadoon shire waxaad sheegtay inaad aaminsan tahay inay dalka doorasho qof iyo cod ah ka dhacayso marka dowladda iminka jirtaa waqtigeedu dhammaado maxaa kuu muuqda oo aad isleedahay arintaasi way ku hirgeli kartaa
walaal haddaan indhaha aynan istiray waxaa la yidhi waa yeel waa kumaali waa annagoonaan iska yeelyeelinba dowladdan inay wax qabatay waa muuqataa higsadkeeduna inuu wanaagsan yahay waanu aragnaa meesha ay wax laga soo bilaabay ama ay mari jireen ama ay ahayd soomaaliya ay joogtayna waynu ognahay sidii ay ahayd shalay iyo maanta meesha ay marayso wax isu dhowtoona ma aha wiilkuna caawa inta dhasho inta maqaan gaaro berita geela lama raacsan karo in laga warsigo waa wax qaali ah waxaa la yidhi caanaha dhan xoorta iyagaa kuu soo dhici doontee in laga warsigo oo taymkeedii la siiyo oo jaaniskeedii la siiyo oo xitaa tusaalaynta intaynu mucaaradi lahayn la yidhaahdo qaababkana waxay nooga maqan yihiin ilan waan wada leenahay maaha dowladdu farmaajo iyo cali khayr rabbi samaa dowladdu waa shacabka shacbiyaduna waxa weeye wax ilaa hagay u baahan yihin hagitaankooduna waa loo tilmaamay tilmaantuna waa wax lagu wada taagan yahay inay doorashadu dhacayso waxa meesha ka muuqda guddiyaa la diray cirbixiyaanadu markii la diro sahamadu waxbay soo sheegaan guddiyaa la diray gobol walba waxaa loo diray dad mataqaanaa ka tirsan guddiga doorashada waxa dib u heshiisiintii baa socotay intaasoo howlaha la isku dhex waday marka doorashadan 2020 inay dhacayso haddee ninkan alla gaarsiin waa meeshiisa laakiin waxaan anigu rajaynayaan ku hanweynahay inay doorashada dhici doonto haddii aan layn
waxaanu joognaa gabagabadii dooda waxaan jeclahay inaan hal su-aal idin weydiiyo xalku muxuu yahay aan ku horeeyo suldaan cali horseed
waxaa la rabaa horta waxaa la sheegahaya in laga run sheegaa la rabaa dadnimadu waxay ku jirtaa qofku haddii xataa waxa uusan qaban inuu yidhaahdo ma qaban oo dembigiisa qirtaa sharafa saad gartan war dowladdu wixii ay qaban doonto annagu dowladda mucaarad kumeh dadkoo dhanna waa ka wari nin nooga dhowna ma jiro laakiin warka xaqiiqadaha runtaa hooyaalla waxay tahay meeshaan kelmadaa taala war 2020 marka la gaaro sanadkaas doorasho ma dhici kartaa oo hanaankii iyada ahido one man one vote ma dhici kartaa weeye horta wax nala weydiinaya mar hadday saas tahay anugu waxaan qabaa inaysa dhici karin hadday sida hadda aan ku soconnay socod wixii ay ku dhici lahayd ilaahay qur-aankiisu leeyay innaa jacalnaa kullu shayin sababan fa atbaca sababan ufart shay kasta sababaan u yeellay sababtaasuuna ku dhaqaaqa iyadaas meelaan hayna ma mari karo ereyga hadda walaalkay ku tilmaamay oo uu leeyahay calaamatul madar fi saxaab annagu haddeeraaban u jeedna mahmaadaas waxay qusaysaa waxa sirdaa hadir jirtayba qusaysaa hadde waxa weeye calaamadii iyada ahayd oo ay ku nabadgelin oo haw nabadgelyada lagu garan lahaa oo lagu garan lahaa dadka wacyigelintiisa lagu garan lahaa oo laysku xog waraysan lahaa oo lagu wada hadli lahaa meeshaan kaba jiraan saxaad garta waa xaqiiq runta marka lagaado taas iyadaana waxay haddii aysan imaan in dadka la wacigelin haddaysan imaan in dadka lala hadlo haddaysan imaan in dadka loo xog warabo haddaysan noqon aysan imaan mataqaana dadaal dheera in la saaro dadka laga dhaadhacsiyo haddii aan xisbiyada jira ee shahaadooyinka la siiyey oo dowladdu shahaadada siisan aan la xaq dhowrin oo aan dhammaantood loo helin mataqaana in war la yaqaano iyo nadaab la yaqaano iyo maalin la yaqaano iyo hadal la yaqaano iyo qaab la yaqaano inaan aan loo helin horta warshada halkeed say u dhacaysaa dadka xisbiyadan ka tira waxa weye xisbiyadu shuruuday leeyihiin iyo barnaamijyay leeyihin gobollada inay tagaan intaasoo kunoo qof ay iska diwaangeliyan gobolba inay iska diwaangeliya waxa ku yaalla ma malayn kartid goormaal marka la gaarayo waxaasoo dhan dowladda barnaamijyo kale ku mashquulsanta barnaamijyada ay ku muquushanta hadda waxa weye haddii wax ka hagaageenna waadna haddii aysan ku hagaagna waa dhammaadeere waxaan leenahay loo soo jeesto middaan iyada si ay mataqaan u dhacdo doorashada haddii kaleeto oy sidaan kusii socoto day qof kastaa waa u jeeda inaan doorasha dhacayna yaa dadka been loo sheegay
haye nabadoon shire
walaal waxa weeye saaxiibkay hal inay wax ka noqdaan walaalow macaane waxaan leeyahay soomaaliya oo dhan waxaa deeqda nabadduna waa wax yar waana wax weyn waqtigu ilaahay nabadda ummadduna waa xag min allahi bay ka soo degtaa waxyaa waqtiyo badan oon soo marnay oo dhibaato badan oo xaaladeedu xasaasan waan soo marnay maanta waxaan ku taagannahay doorashadii inay dhici karto oon ku sababeeyey walaalkay fatabaca sababan annaga haddayba ku taagan tahay sababta alla jaanqaadno garabka aan taagnaano oo dhinacyahooda aan taagnaano sababta keliya u dhima waa inagoo garbahooda istaagno oo xisbiyada iyo taageerooyinka oo dhan garbah waana taagannahay wayna ku socotaa intaa waxaan kaga sii dhowaanayaa nin walbay dhan bay anfacdaa nabadda iyo dowladda iyo horumarka doorashaduna meelaha ay ka dhacday meelaha ay ka dhici doonto waxa weeye ififaalaheeda haddii nagama qarsoona nagama qarsoona dadka ilaah waa ku rayay wacyigelintooda saadaashooda rajada laga sii qabo ee loo sii diyaar garoobayo ma qar wax qarsoon maaha marka insha Allah hadii Allah idmo noola gaare waxaan rajaynayaa doorashadaas inay ku iman doonto oo si sax ah u dhici doonto mid laga sheekeyana ay noqon doonto insha Allah hanaankii doorashana waa loo socdaa anagoo hadda u diyaarsana maamul meesha la yiraahdo doorashadu inay dhacaysana waxaan waanu ku wada ayidsana kuwa wax doortay oo maamul goboleedyada siday nabadda uga dhacday baanu rajaynaynaa inay midda dambana uga dhaci doonto hadii Allah idmo oo tahay haddii nidaam iyo doorasho waa soo mareen haddana tan oo toodi oo umada simantahayna waa dooranaya insha Allah waxaan ku hanweynaa doorashadaas inay dhacdo ilaahu noo ridoona cod nin iyo cod inaan helno insha Allah
dhageystayaal intaa ha inoo joogto xubinta doodda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen Suldaan Cali Horseed iyo Nabadoon Shira Faarax oo labaduba ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad buu mahadsan yahay Xasan Kaafi qoyste oo nala socodsiinayay dooda gaaban haatana ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa noo soo jeedinaya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. dhegeystayaal, qoys markii la yiraahdo Soomaalidii reer miyiga ahayd ninka ayaa madax u ahaa mid jira oo jooga si uu ku noqdana waxaa lagama maarmaan u ahayd inuu helo haweeney dhabeel ah, reer ku filan ah, xilkas ah oo xagxagsan howlaha qeexanaya ay bulshadu ku qaybisayda ka soo dhalaali karaysa. Sidaas awgeed, inta aan midnaba meher ugu dhicin, haweeneyda tilmaamahaasi leh ayaa barbaarku sidii baadi xoolaad meel walbaba uga raadin jiray. Toddobaado amaba bildan ayuu reerkooda ka baadi jirayo mararka qaarkood iskinkii uu ciidanka u ahaa ku baylihin jiray. Haweene idil ayuu sida awrban jooga ilaa ciilsira ku dibjiri jiray iyada oo kasha iyo laabtiisuba ay jiraan degaan fogaan badan oo gabar wanaagsan loogu farmuqay. Marka la isweydiiyo ootolow hebel xaggee buu jiraa ay degmadu ishaybisana, mid ka warqaba ayaa wuxuu oran jiray in dhawaaleba lama aragoo wuu naaga doontay ama wuu haasaawo tegin. Heliyaa ama baadi gafyaaba inantii loo maleeyo inay jabana kabta noqon doonto ayuu nin waliba ku taami jirayo tamadin jiray. Maxay haddaba ahaayeen dabeecadihii iyo tilmaamihii reer miyiga Soomaalida la xumaa oo gabadha lagu xanto amaba lagu arko ay kaga maagi jireen? Su-aasha jawaabteedu dadaal badan inoogama baahna, maxaa yeelay maasayahana dhowra ayaa gabayo ay tiriyeen dabeecadahaas ku soo koobay kuwaasoo ama ay ka dhab ahayd oo markaas nagadoon ahaa ama ka dhab ma ahayne dad kale ku dhaga hadlaayay. gabayada caynkaasa inta yar ee naga soo gaadhay waxaa malahayga ugu daaweyn tixuu tiriye gabyaa waagiisii aada u caan baxayo Faarax Xasan Cali la oran jiray Faarax Afcadna lagu naanaysi jiray. wuxuu ahaa bartamihii qarnigii 19aad gabyaa deegaanka Ximanood ka sheeganaa oo maansada looga dambeeyey, isla markaasna ahaa colwadeen ammaanduule ah oo kalba duulaanka reerahooda ka baxaya isagoo halyeelaha u qaban jiray. Faarax oo markaa oday ah, reer iyo caruurna leh, ayaa tix gaaban oo ay wariyeyaashu nagu soo simeen wuxuu ku taxay dumarka kuwa inuu guursado aanu doonayn, isaga oo carabka ku dhufanaya tilmaamaha ay leeyihiin ee tu walba uu ku nacaayo. Tixdaas oo halku dhageedu yahay waan ka buubsanahay, wuxuu u horreysiiyey laba meeriso dhalanka oogada ku saabsan, laba meeris oo si dadban uu ugu ammaanayo gabar uu dhalay oo Baydan Afcad la oran jiray. wuxuu dhaliilayaa hablaha aan lahayn itaalka ay inantiisu leedahay oo markay isu ku dhacdo aan sideeda laan qaysaraana loo marayn. Isaga oo diidan baxaaliga baydan gabadha aan lahayn guurkeeda ayuu tixda ugu furfurtay. Sida gabadha baydana middaan bogan itaalkeeda aan laanba siiruu ekayn waa ka buubsana. Gabayga intiisa badan wuxuu faarax u tilmaamayaa haweenka aan waxba dhaqaalayn ee raggooda iyo hantida reerkaba u daran. Dhowr tusaale ayuu inaga siinayaa haweenka caynkaasa, kuwaasoo guurkooda uu isaga digayo. Waxaa ka mid a kabaha oo waayihiisi aad qaali u ahaa, midda markuu iska bixiyo aan danayn, aqalkana aan soo gelin, dabadeed subaxdii markuu doono inuu ilado oo heblaay kabihii iikeen ku jira haddana ku jawaabta oo iimaba muuqdaane meeye, waxaanba u malayn in dawaco gaajaysani ay xalay la tagtay. Marka labaad, wuxuusan weligiis guursan doonin, midda markay hurda qabato halkii ka soo horbaxdaba isbiliqda oo gogosha iyo gogol la-aantu ay isaga mid yihiin. Dabeecadahaas oo markaas ka hor uu ku furay haweenay u dhexi jirtayo waxay qurux ka qabto dhabi lagu magacaabi jiray. Marka saddexaad, wuxuu guurkeeda ka carari doonaa midda riyaha caanaha ka wada maasha ee naasaha aan waxba ugu reebine waxaraha jalisa, taasoo arigeedu aanu marnaba badan bulaalinna. Marka afraad, wuxuu guurkeeda ka maagi doonaa aqalkeedu haweenayda uu dusha sare ka qurxoon yahay, hoostusa ay maran tahayoo kashkaash iyo gogol lagu dangigsadaa toonihii aanay oolin. Marka shanaad, da'diisa oo weynaatay darteed calalis iyo caano toona isku mar iyo isku meel kagama dhargi kale, wuxuu diidayaa haweenayda aan marba xoogaa yar oo caano ah u soo shubin amaba aan iyadu garanay sugta inta uu isagu ka weydiisanayo. Waxaa la yidhi raggii hore way ka xishoon jireen in haweenkooda cunno isii ay ku yidhaahdaan. Markaas baa waxaa maahmaahdoodii ka mid ahaa walaalkaa oo aad iihii la tidhi walaalla-aan baa dhaanta, naagtaada oo aad wax isii tirina naag la-aan baa dhaanta. Wuxuu yidhi kabahan ku boodboodi jiray bowladii dibiga tii tiri xalaabaha la tegay waa ka buubsana. Bootaanta tii seexata oo boor isku hadlaysa waa waxaan dhabi uga baxo waa ka buubsana. Middii caana biitaamisoy biista maqasheedu arigeeda biid kuma kordho waa ka buubsanahay. Aqal bilic leh waxaa iiga roon buul astaawilane burna middaan u soo tuurahayn waa ka buubsanahay. Caanaha iday kama bogto oo baday gugaygiiye hadda balaq middaan ii subayn waa ka buubsanahay. Marka lixaad, wuxuu afcad iska ilaalin doonaa marka uu sadcaalada ku maqan yahay haweenayda aan kaydkiisa u ilaalina bixisa ama si kalaba ugu tag rifasha hadhow goor habeenbara markuu soo dhacana u weyda wax ay u dhiibto haruub ama xeero kii ay ku jiraanba. Ugu dambaysta iyo marka toddobaadna, wuxuu inagu wargelinayaa inuu yahay nin aan dumarka shilishilis laga soo gaarin, sidaa darteedna uu ka caaganaan doono haweenay kasta oo baxaale ahaan kubka iyo baridaba lagu yareeyey. Meerisadii uu labadaa tilmaamood ku qeexayna waxaa ka mid ahaa anoo bile maqnaan jiray middaan baraxna ii dhiibin oo kaydkii waa bixiyey tiri waa ka buubsanahay. Nin baruurta jecel baanahoo weydi waa belowe naagaan kub iyo bari lahayn waa ka buubsanahay. Haddaba ku noqosho leh afarta meeris ee laba ay tixda ugu horeyso labana ay ugu dambeyso, kuwaasoo malahayga faahfaahin dheeraada u baahan. Qaar ka mid a wariyayaashii gabaygan laga helay siday ku warrameen labada hore ee ka bilowda sida gabadha baydana ayaa waxaa ka masayrtay inan suuban la oran jiray oo iyadana uu gabyaagu dhalay. Markay tixda maqashay ayay iyada oo ilmo iska tiraysa aabaheed u tagtay oo ku tiri maxaad aabbow anigana gabayga igu dari weyday oo aad baydan ugu koobta. Labada habloodna suuba baa qurux badnayde baydan inuu tixda ku xusaa waxay malaha ka ahayd dhalinyarada guurdoonka ah indhahooda inuu ku soo jeediyo. Si kastaba ha ahaatee, afcabintuhu gabadhii caraysnayd soo dhoweystay oo madaxa u salaaxay ayuu ku yidhi adigu suuban loo ogbaata oo uu ula jeeday iyadu gabay lagu kaabo inaysan u baahnay. Labada meydis ee tixda ugu dambeeya kana bilowda nin baruurta jecel baana, iyagana waxay wariyayaasha ku sheegi jireen inay ahaayeen sababtii tirinta tixdaba afcad ugu wacnayd. Waa meydisyada kubka iyo baridu ay ku xusan yihiin, wuxuuna ku xafaalaynayay bay oran jireen haweenay u dhaxday maansayahan kale oo ay isu gebi jireen degaan wadaagna ay ahaayeen. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
qoraaga axmed faarax cali idaajo aad ayuu mahadsanyay barnaamijkaasi dhaqankii hidahana. intaas aan kaga gudubno, markana waxaad ku soo dhawaataan codka baxsan fanaanada yurub genyo. ma isku soo hilownaa iyo heeskaasi ay ku luuqeynayso fanaanada yurub geeya ayaan idaacaddeenni ku soo gabagabayneynaa. intaynu mar kale kulmi doono waa sahre ciidla nuur iyo sahre cabdi axmed iyo jemi farya oo dhammaantoodba idin leh nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene Randall. In Jordan today,